Informativno-politički program.
Serbien is
Prozess und Integrationsprozess.
I'm very happy that we are still talking.
Spoljna politika. Dvogled, dvogled.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Centralni događaj u svijetu obilježavanje 70. godišnjice iskrcavanja saveznika u Normandiji. Ceremoniji prisustuje veliki broj zvaničnika i šefova država iz cijelog svijeta, među njima ruski i američki predsjednici Vladimir Putin, Barack Obama. Susreli se, rečeno je, neformalno i dogovorili da treba priznati rezultate izbora u Ukrajini i obustaviti hitno sukobe na istoku Ukrajine. O tome Nataša Jokić, izvještač Radio Beograda iz Francuske.
Prema onome što su preneli francuski mediji, pozivajući se na diplomatske izbore, dvojica lidera izgleda su se složili da treba priznati rezultate ukrajinskih izbora i da treba odmah obustaviti vatru na istoku Ukrajine. Ovo je, ako je tačno ono što prenose francuski mediji, kolosalni diplomatski uspjeh Francuske i francuske diplomacije, kome se u ostalom niko nije nadao, jer je tako reći do malo pre vladala ledena atmosfera i bila je odbijena svaka mogućnost direktnog susreta američkog i ruskog predsjednika. Inače, serija svečanosti počela je jutros u Normandijskom Kanu, gdje je prvi put od 1944. godine u prisustvu francuskog predsjednika Hollanda održana ceremonija sjećanja na 20.000 civilnih žrtava bitke za Normandiju. François Hollande se zatim uputio na američko vojničko groblje uz plažu Omaha, gdje počiva skoro 10.000 američkih marinaca, među kojima je i veliki broj onih kojima je iskrcavanje u Normandiji bilo takozvano vatreno krštenje. Mnogi su bili jedva punoletni. Francuskog predsjednika dočekao je kao domaćin američki predsjednik Obama, jer je ovo američko vojno groblje zapravo američka teritorija u Francuskoj. Oba predsjednika obratila su se prisutima, među kojima je bilo 400 američkih veterana. U svojim govorima izdigli su se iznad tekuće političke napetosti između Vašingtona i Moskve zbog ukrajinske krize. Nikada nećemo zaboraviti ono što su Sjedinjene Američke Države učinile za Francusku, poručuje predsjednik Hollande. Pred vama se osjećamo veoma skromni, rekao je predsjednik Obama, obraćajući se veteranima.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin se na marginama obilježavanja Dana D sastao s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i novoizabranim predsjednikom Ukrajine Petrom Porošenkom, pripremio Darko Đurić.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin i njemačka kancelarka Angela Merkel potpuno su se koncentrisali na ukrajinsko pitanje i na traganje za načinom da se kriza riješi, rekao je Putinov portparol Dmitri Peskov, koji je prisustvovao u razgovoru. Putin i Merkelova razgovarali su iza zatvorenih vrata. Putin je, dok je sa Merkelovom ulazio u palatu Benuvilu u Normandiji, razgovarao i sa novoizabranim ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom. Kancelarija francuskog predsjednika François Hollande saopštila je da su Putin i Porošenko razgovarali o ekonomskim posljedicama ukrajinske krize. U saopštenju se dodaje da će u narednim danima biti razrađeni detalji sporazuma o prekidu vatre u Ukrajini. Rusija i Ukrajina nastavit će tokom vikenda razgovore o rješavanju spora o cijeni ruskog gasa i ukrajinskom dugu za isporuke iz prošle godine, izjavio je danas izvor iz administracije u Kijevu. Ukrajina je dobila rok da plati dug do utorka 10. juna ili će joj Rusija prekinuti isporuku gasa, što bi moglo da ugrozi i isporuke ovog energenta Europi.
Za komentar pitamo gospođu Ljubinku Milinčić, dopisnika Beogradske politike i nedeljnika NIN iz Moskve. 70 godina nakon iskrcavanja saveznika u Normandiji i susret predsjednika Rusije gospodina Putina i američkog predsjednika Obame.
Već drugi put tako sreću, to može slučajno. Sećamo se, prvi put je to bilo u Peterburgu na samitu G20, kad Obama također nije hteo se sretne sa Putinom, iako je dolazio baš kod njega u goste. dan pre toga, on je ili dva dana pre toga otkazao zvaničnu posetu Moskvi i ostalo je tako da se neće sresti, jer mogu se sresti samo slučajno. Malo je ta formulacija neobična kako se to ljudi sreću slučajno kad se nalaze na istom mestu, ali dobro, to je očigledno potrebno iz nekih njihovih razloga, zapravo pre bih rekla iz razloga koji su potrebni da se svojim biračima u svojoj zemlji objasni zašto se nešto radi ili ne radi. I isto tako se sećamo da je rezultat tog slučajnog razgovora koji je trajao 15-20 minuta bila kasnija Putinova inicijativa za rešavanje sirijskog problema koja je rezultirala sprečavanjem sirijskog rata. Ovaj slučajni susret u Francuskoj je također očekivan, tim pre što je Putin već rekao da on ni od koga neće bežati, da je on spreman da se sretne sa svima, da on hoće da razgovara sa svima koji hoće s njim da razgovaraju i na taj način bukvalno izbio iz ruku aduta onih koji su hteli da se nešto ljute ili kako je to kažem da se dure i da kao neće da razgovaraju. Jer kako se vi predstavljate u očima sveta ako ste vi taj koji samo ume da preti, samo da grmi, a vaš protivnik koji je, to bože ne valja, je u stanju da razgovara, da nudi rješenje i da predlaže. I to se odmah videlo neposredno posle tog intervjua francuskim medijima u kojima je Putin upravo to rekao. David Cameron je promenio svoje planove i stigao u Francusku pre da bi se na aerodromu Orly sreo sa Putinom. To nije bilo slučajno, to je bilo namerno. I oni su nešto razgovarali. Mislim da su šturi, vrlo su šturi izveštaji o tome šta su zapravo svetski lideri pričali. To je prilično onako zvanično, prilično u frazama. Složili su se da je mir bolje od rata, da treba da prestane rat, da treba da se zaustavi krvoproliće. To su sve fraze, ali to su značajne fraze, jer to govori da postoji šansa, dok god ljudi razgovaraju, postoji šansa da se nešto dogovore. Najgora varijanta je kad se ćuti. Tako da je taj susret Putin-Obama je veoma, veoma značajan. Kažem opet, on je očekivan. On je zaista očekivan, ali eto, sad još da dodamo malo nade na ono što se dešava, možda posle njega zaista usledi neka inicijativa, bilo sa koje strane, američke ili ruske, za ozbiljno rešavanje ukrajinskog problema.
U međuvremenu i dalje su nastavljeni sukobi na istoku Ukrajine. Kakva je situacija uopšte, šta se to dešava i ima nekih indicija da je u pitanju i podjela Ukrajine? Kome bi odgovarala podjela Ukrajine?
Pa podjela Ukrajine, ako na prvi pogled izgleda da Rusija na njoj insistira, zapravo Rusija apsolutno ne odgovara. Zato Rusija i ne ulazi u Ukrajinu, zato Rusija ne rešava oružanim putem probleme koji tamo postoje i koji su zaista drastični. Jer uopšte nije sporno da Rusija može za, ne znam koliko je kratko, ali vrlo kratko vreme, svojim oružjem da reši problem. Ne bi sigurno Ukrajina ni htela, a sasvim sigurno ne bi mogla da ratuje sa Rusijom. Međutim, to bi onda značilo, da ne govorimo o tome kako bi to u svetu bilo primljeno, ali to bi prvo u Ukrajini bilo primljeno veoma loše, jer koliko god ima onih koji bi želeli, a zaista ih je sve više i više, jer kad je rat ljudi žele da pobegnu od njega, koji bi želeli da se podeli Ukrajina i da se deo pripoji Rusiji, u tom delu koji bi eventualno se pripojio ima mnogo Ukrajinaca koji žele da ostanu u svojoj državi i to je njihovo legitimno pravo. To bi stvorilo u Rusiji, destabilizovalo situaciju u Rusiji. Sad bi Rusija imala jedan region u koji je podeljen, u kome su odnosi zategnuti i koji bi ona morala da rešava. Da ne govorimo o finansijskim ulaganjima koje su neophodna da se problemi ekonomski reše, a pogotovo sad, posle ovih razaranja i strašnih stvari koje su se do sada desile i koje će se još bojim se dešavati. Naravno, ima još političkih razloga da Rusija nikako ne želi podelu Ukrajine. Mi se svi sećamo da je do ovoga svega došlo, pre svega zato što se deo ukrajinskog naroda pobunio protiv Janukovića zbog toga što nije htio da potpiše asocijaciju Evropskoj uniji. Ta asocijacija je podrazumevala naravno i ulazak u NATO. I to je ono što Rusija nije htjela da dozvoli i to je ono što Putin ne samo da u tom trenutku nije htio, nego on 10 godina upozorava Evropu da Ukrajina ne treba da uđe u NATO i da to bude neutralno, da mora da bude neutralna teritorija. Pošto to nije poslušano, došlo je do aneksije Krima. Putin je to vrlo otvoreno rekao. Mi smo znali da se priprema, da ćemo danas ili sutra morati da dobiti od Ukrajine odluku da krimska flota, da ruska flota ode sa Krima, na to mesto bi došao NATO. To Rusija neće dozvoliti. U slučaju da se podeli Ukrajina u ovom trenutku, isto bi se desilo. Znači, ukrajinski deo, ruski ukrajinski deo pripojio bi se Rusiji, ali u zapadnom delu, koji bi postao samostalan, apsolutno bi imao pravo da pozove NATO i NATO bi došao. Znači, konačno bi NATO ostvario želju da dođe na tu teritoriju. Da, bilo da je ona deo velike Ukrajine, bilo da je deo polovine Ukrajine. I zato Rusija to ne želi. Znači, ko želi podelu? Želi Zapad. Zato Zapad ne želi da prekine ove sve ratove. Zato se Rusija stalno gura, provocira, zato joj se preti, zato se govori, zato se toliko puca, da, jer ovdje postoji jedan pritisak i sa ruske strane da se pomogne ruskom narodu u Ukrajini. I Putin zaista mora da ima čelične živce da ne popusti i da ne uradi nešto nepromišljeno, jer to su zaista dalekosežne odluke. Dakle, ono što ja mislim, to je da apsolutno Rusiji ne odgovara podelu Ukrajine i da će Rusija učiniti sve da Ukrajina ostane cela, federalizovana i da u toj Ukrajini postoji glas ruskog naroda koji ne dozvoljava ulazak NATO na tu teritoriju.
Nadati se da će zaživjeti u praksi današnji susret i dogovor predsjednika Rusije gospodina Vladimira Putina i predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame u Francuskoj na obilježavanju 70 godina od iskrcavanja saveznika u Normandiji. Zahvaljujemo za razgovor gospođa Ljubinka Milinčić, dopisnik Beogradske politike, nedjeljnika NIN iz Moskve. Hvala lijepo.
Hvala vama.
6. juni 1944. godine, 70 godina kasnije, 6. juni, Normandija, Overlord operacija, sjećanje. Svi svjetski lideri na jednom mjestu. Politički stavovi različiti, ali jedinstvena je pobjeda nad fašizmom. Dobar dan, želimo gospodinu Miroslavu Lazanskom, komentatoru Beogradske politike. Kakav je vaš komentar 70 godina?
Pa reklo bi se, 70 godina posle, opet sve iz početka. Kao da se krug zatvorio. Naime, već krajem Drugog svjetskog rata, 44. godine, već su počele da se pojavljaju prve pukotine u Velikom savezu između Amerikanaca, Britanaca s jedne strane i Rusa, odnosno Sovjeta s druge strane. Već je tu bilo nekih nagoveštaja paralelnih kontakata iz nacističke Nemačke sa ciljem da se uspostave odnosi sa zapadnim saveznicima u smislu preorijentacije borbe protiv Crvene armije koja je nadirala sa istoka. Dakle, činjenica jeste da je do iskrcavanja u Normandiji glavni teret borbe protiv nacizma i fašizma u Evropi držala Sovjetska armija i da je ona na svoja pleća primila glavni teret udara divizija Wehrmachta, da je vezivala za istočni front najveći procenat nemačke oružane sile, a da je Zapad jednostavno čekao sve do 1944. godine da bi otvorio drugi pravi front u Evropi, ne računajući ono što je bilo u Italiji, odnosno iskrcavanje na Siciliji. Tako da, s obzirom na situaciju u Ukrajini i na novu fazu hladnog rata između Zapada i Rusije današnje, reklo bi se da smo 70 godina posle opet na istom mestu u Normandiji sa opet jednim velikim podozrenjem između zapadnih saveznika s jedne strane i naravno Rusa s druge strane. Vidjet ćemo, uglavnom Putin je tamo prisutan, više simbolički i ceremonijalno, jer Moskva nije želela da propusti ovu priliku, da pokaže da je ipak glavni, kažem, teret borbe u Drugom svjetskom ratu iznela Sovjetska armija. Da Putin nije otišao u Normandiju, verovatno bi Zapad likovao i iskoristio to kao još jedan pokušaj revizije. Revizije, uloge pojedinih država u Drugom svjetskom ratu. Možemo sada da se sporimo oko komunizma, socijalizma i tako dalje. Možemo da gledamo na pakt Molotov-Ribbentrop iz raznih uglova, ali činjenica jeste da je kičmu udarne moći Nemačke, nacističke Nemačke u Drugom svjetskom ratu slomio sovjetski vojnik, odnosno slomila sovjetska armija, odnosno crvena armija, jer ona je bila do 45. godine crvena armija, a posle 45. godine sovjetska armija. Dakle, to su neke činjenice i Putin je na plažama Normandije, odnosno u Parizu, prisutan kao još jedan, kažemo, dokaz i simbol sovjetske vojne moći u to vreme, u junu 1944. godine, kada je i počela operacija Overlord.
Na današnjoj centralnoj manifestaciji u Normandiji britanska kraljica Elizabeta II. I njemačka kancelarka Angela Merkel, također i najavljeno je 1800 veterana. Plaža Omaha, 6. juni 1944. godine, more crveno od krvi. Kakva je budućnost Evrope uz dužno poštovanje svim žrtvama stradalim u toj operaciji Overlord?
Evropska unija prolazi jedan vrlo kritičan period svog postojanja. Vidimo svađe oko toga ko će biti nasljednik Baroza, da li će to biti Juncker ili neće. Vidimo da Britanci prete izlaskom iz Evropske unije, prete referendumom. Po tom pitanju, dakle, nesporno je da je u ovom času glavna zemlja Evropske unije Nemačka i da je njena ekonomija motor ekonomije cele Evropske unije. Da čak u tom kontekstu gledano, moguće da je Evropska unija najviše odgovara Nemcima. Englezi još nisu prešli na euro, dakle, nisu čak ni u punom opsegu, niti u, ajde kažemo, u sistemu Schengena. Tako da, mislim da predstoje velike diskusije koje zapravo idu u dva pravca. Da li će se Evropska unija konfederalizirati ili će biti čvršća federacija? Odnosno, da li će tela Evropske unije postati nadnacionalna, naddržavna, ili će nacionalna država ipak opstati i u okviru Evropske unije. Francuzi jesu, vidimo da je desnica tamo pobedila na izborima za Evroparlament, pobedila je i u Britaniji i o tome vlasti i u Francuskoj i Britaniji moraju da vode računa da im je desnica za vratom, da im diše za vratom i sa na predstojećim izborima vode, kažem, računa o tome kako će proći upravo po pitanju čvršće ili labavije integracije u Evropsku uniju. I u ovom času zaista ne znamo kuda će ići Evropska unija. Što se nas tiče na Balkanu, zemalja, dakle, koje nisu ušle u Evropsku uniju za sada, još ne, najavljen je određeni moratori na prijem novih članica. To će biti navodno, moratori će navodno da traje do 2019. godine, ali kao što znamo kako su se ti rokovi pomerali. Sjećate se da su bivše vlasti u Srbiji obećavale ulazak Srbije u Evropsku uniju do 2009. Pa je onda bilo, Srbija će ući u Evropsku uniju do 2012. Pa evo sad vidimo 2014. Nama se najavljuju, još nismo počeli ni te pregovore praktično, ni otvaranje određenih poglavlja. To možda se oduži i posle 2020. godine. Tako da ja nisam tu neki veliki optimista. Mislim da je Evropska unija u ovom času već prenapregnuta, pre svega ekonomski, pa onda i politički, da ima puno tih procesa koji vode ka razgrađivanju tela, institucionalnih tela Evropske unije, da ima sve više euroskeptika koji su članovi stranaka, parlamentarnih stranaka u zemljama Evropske unije. A s druge strane i ekonomija diktira svoje. Vidjet ćemo kako će ovi odnosi između Rusije i Evropske unije kada je u pitanju Ukrajina, kako će se oni odraziti na ekonomije evropskih zemalja. Već postoje procene da ukoliko Evropska unija pristupi trećem krugu sankcija Rusiji, ruskoj ekonomiji, da će se to neizostavno osvetiti i evropskim ekonomijama i da će jednostavno platiti ceh svega toga. Tako da u tom smislu, kad pogledate moguće kandidate za ulazak, nove kandidate za ulazak u Evropsku uniju, to su sve pre svega zemlje sa siromašnim ekonomijama, sa slabim privredama. Pa onda postavite pitanje da li je ovim bogatijim zemljama u Evropskoj uniji stalo da u svoje redove, u svoj klub prime novu ekipu siromaha i novu ekipu prosjaka. Ja mislim da im nije stalo, jer ih ništa na to ne obavezuje. Mogu da nas drže u nekom statusu kandidata, polukandidata, pridruženog člana, spoljnog člana kluba, simpatizera i tako dalje, ali u punopravno članstvo nisam siguran da možemo ući pre 2022. pa čak mislim i kasnije. Trebalo bi da se dese neke krupne geopolitičke promjene, pa da Evropska unija bude zainteresovana, kažem, da u svoje članstvo primi nove siromahe.
Promjene su već počele i geografski, kada je Ukrajina, na primjer, u pitanju. Kome je u interesu podjela Ukrajine? Američki predsjednik Barack Obama na samitu Grupe 7 u Briselu uputio je poruke Rusiji u vezi sa mogućim, kao što ste već pomenuli, zaoštravanjem sankcija i u razgovoru sa britanskim premijerom Cameronom uputio je poruke i Cameronu u vezi sa eventualnim izlaskom iz Evropske unije i u vezi sa Škotskom i nastojenjima za odcjepljenjem od Britanije. Kako u tom cijelom konglomeratu geopolitičkih odnosa pronaći pravi kurs?
Ja mislim da nekog većeg ratnog sukoba u Ukrajini neće biti, odnosno neće biti nikakvog sukoba vojnog između NATO-a i Rusije po pitanju Ukrajine. To jednostavno je u ovom času vrlo daleko od realnosti, zato što pre svega Ukrajina nije članica NATO-a i NATO nema nikakvu pravnu obavezu da uđe u sukob sa Rusijom oko Ukrajine. U Ukrajini se vodi rat preko drugih. Dakle, imate, to jeste rat između Zapada i Rusije, ali preko posrednika. S jedne strane imate vlast u Kijevu koja je stupila, kažem, na vlast jednim antiustavnim državnim udarom, protivpravnim aktom, smenjivanjem Janukovića, bez obzira šta o njemu mislili, ali on nije smenjen na legalan način, on je smenjen antiustavnim aktom. A s druge strane imate ustanak u ovim proruskim oblastima, znači Donjeck i Lugansk. Dakle, tu ruskih trupa direktno nema, da budemo tu potpuno jasni. Da li dolazi pomoć sa strane iz Rusije, to je sad druga priča, kao što dolazi pomoć sa zapada vojnoj hunti u samom Kijevu. Dakle, ukrajinsku vlast podržavaju zapadne zemlje i financijski, i oružjem, i savjetnicima, i dobrovoljcima, i razno raznim profesionalcima, i tako dalje. Dakle, ja ne mislim da tu može doći do nekog sukoba između NATO-a i Rusije. To što zemlje Zapada i njihovi lideri naglašavaju pravo Ukrajine da štiti svoju teritorijalnu celovitost svim mogućim aparatima prisile i svim mogućim represivnim sredstvima, je samo dokaz, još jedan dokaz u nizu dokaza o dvostrukim standardima i dvostrukim principima, kada je to isto pokušala da uradi Savezna Republika Jugoslavija 98. 99. godine kada je u pitanju Kosovo, onda ste vidjeli šta smo posle dobili. Dobili smo bombardovanje. I Jugoslavija je 99. godine štitila svojim represivnim aparatom teritorijalnu celovitost države Savezne Republike Jugoslavije. Pa smo zbog toga bombardovani. Evo sad po pitanju Ukrajine, znači stav Zapada je potpuno drugačiji. Ali jasno je da je stav drugačiji zato što je na ukrajinskoj granici s druge strane Rusija. I Rusiju Zapad želi da oslabi po svaku cenu. Za sada mislim da Moskva igra vrlo mudru politiku, sprovodi mudru politiku, ne interveniše direktno u Ukrajini. Jednostavno sa ovom pobunom u istočnim delovima Ukrajine, Ukrajina je za sada izbačena iz igre za bilo kakav ulazak u NATO. Tako da je to strateški cilj Rusije jeste da cela Ukrajina ne ulazi u NATO. Rusija, ako bi došlo čak i do fizičke podele Ukrajine na ovaj zapadni deo i na veći istočni deo koji je industrijski bogatiji, pitanje je šta bi Rusija time dobila. Znači i u tom istočnom delu imate puno Ukrajinaca koji vjerojatno ne bi bili baš sretni da žive u Rusiji. Naravno imate puno Rusa koji bi htjeli da žive. Oni su u ostalom i proklamovali novu državu, novu Rusiju, koja se sastoji od Donjecke i Luganske oblasti. Ali takva vrsta fizičke podele Ukrajine i urušavanje Ukrajine kao države dovela bi do ulaska NATO ovaj zapadni deo Ukrajine. Pitanje je šta bi time Rusi strateški dobili. Mislim da je intencija Moskve da celu Ukrajinu drži na nekoj vrsti ruske interesne političke ekonomske zone i time sprečava ulazak Ukrajine u NATO. Bitna stvar jeste kada bi rukovodstvo u Kijevu proglasilo vojnu neutralnost Ukrajine. Ja mislim da bi pobuna u istočnim delovima vrlo brzo bila okončena. Ali Kijev igra na kartu ulaska u NATO, jer samo tako mogu da dobiju velike pare, odnosno vjerojatno pitanje sad da li mogu i da dobiju velike pare, jer para više na zapadu baš i nema, ali time igraju da im zapad pomogne u obnavljanju urušene ekonomije. A Rusija ne može da dozvoli da Ukrajina uđe u NATO, zato što time NATO jednostavno dezavuiše cijeli ruski nuklearni ofanzivni i defanzivni raketni sistem i NATO na granicama Ukrajine i Rusije je pitanje života i smrti Rusije. Dakle, ne radi se tu ni o demokratiji, nego bilo čemu. To je, ja sam to nebrojeno puta rekao, to je isto kao kad je Hruščov postavio sovjetske rakete na Kubu i kad su odatle sa kubanskog teritorija rakete mogle da pogode Washington i New York za manje od 5 minuta. I naravno da je Kennedy tad reagovao ili maknite rakete ili mi vršimo invaziju Kube. Tako isto to sada. Znači, ulazak Ukrajine u NATO jeste pitanje života i smrti za Rusiju. Rusija ne može sebi da dozvoli NATO snage na njenoj granici, NATO avijaciju, NATO avione na ukrajinskim aerodromima. Jer jednostavno kažemo, onda je cijeli ruski odbrambeni sistem jednostavno praktično dezavuisan i nepostojeći. Ukoliko ovi koji su na vlasti u Kijevu to shvate i da su to shvatili ranije i da Evropska unija nije insistirala na zapadnom opredelenju rukovodstva u Kijevu, danas bi Krim bio deo Ukrajine. Ne bi se dogodio Krim da je Ukrajina imala jedan vojno neutralan status, neutralnu poziciju. Mi sad možemo pričati tu šta god hoćemo, da li je pravo svake suverene države da bira sebi i društveni sistem i članstvo u nekom savezu i prijatelje, naravno da je pravo, ali i pravo također, pravo sile, velikih sila, pokazuje se u nekim situacijama da kad je to moguće, kad nije moguće. Znači, mi smo 99. godine Jugoslavija pokušala da zaštiti teritorijalni integritet intervencijom na Kosovu. Probali smo svojim snagama, onda je došla veća sila od naše, od jugoslovenske sile, to je bio NATO i Amerikanci, i rekli su ne možete to da radite. Sad mi možda se žalimo i Bogu i Ujedinjenim nacijama, ali to je rezultat. Ujedinjene nacije više ne postoje kao bilo kakav instrument rešavanja krize. Isto tako je bilo sa velikom kubanskom raketnom krizom, isto tako Rusi, Soveti su instalirali rakete, a Amerikanci su rekli ne može ili ulazimo u rat. I ovi su povukli se. Isto tako je sad i sa Ukrajinom. Oni žele u NATO, a Rusi kažu ne može, jer to onda nas ugrožava. Znači, to su neki realiteti međunarodnih odnosa. Prazne akademske rasprave o tome je li to demokratski i da li neka zemlja može da nameće drugoj zemlji društveni sistem ili ne nameće pravo da uđe u ovaj ili onaj savez, kažem, to je, ajde kažemo, stvar akademske rasprave i za neku vrstu debate na nekim seminarima, ali realan život je takav. Znači, Ukrajina, da je bilo pametno rukovodstvo u Kijevu, ne bi igrala, nisu smeli da igraju tu igru koju su igrali. Znali su da ulaskom Ukrajine u NATO, jednostavno Rusija to ne može da sebi dozvoli. I kao što recimo Finska, pogledajte Finsku. Finska je zemlja članica Europske unije, zapadni, praktično deo zapada, ali nije ušla u NATO. Jednostavno nije ušla u NATO. Jer znaš šta bi to značilo za Rusiju? Kijev se igrao i preigrao i sad ima i tu situaciju kako imaju, sad je pitanje kako izići iz cele te tragedije i celog tog rata koji je prisutan na istoku Ukrajine, gde je palo već mnogo ljudskih žrtava, gde je jednostavno cela, i osim toga cela ta istočna strana Ukrajine je vezana ekonomski na Rusiju, a ukoliko tu dođe do nekog oštrog prekida, oni sve te fabrike na istoku Ukrajine mogu da zatvore. Šta će onda? Ide zima. Dolazi zima. Kako će Ukrajina plaćati gaz? Ako im Rusi zavrnu gaz, pa ima da se svi posmrzavaju tamo. Ako ne budu naračuvali proizvode istočnog dela Ukrajine, pa ta cela privreda Ukrajina ode onda dođevala. Ukrajina živi od industrije na istočnom delu svoje teritorije, a ne o zapadu. Zapadni deo Ukrajine je siromašan. Tamo gde su ovi unijati i katolici, to je pretežno poljoprivredni siromašan kraj. Oni, praktično cela Ukrajina živi od ove teške mašinogradnje koja je smeštena na jugu i na jugu istoku Ukrajine. To je cela priča u tome. Znači, da su proglasili vojnu neutralnost i da su rekli ne, mi ne želimo u NATO, želimo da sarađujemo i sa Europskom unijom i sa Rusijom, danas bi Krim bio deo Ukrajine i u Ukrajini ne bi bilo ovog rata koji sad. Međutim, ekipa se preigrala.
Pitanje za kraj, gospodin Lozanski. Da li u savremenom svijetu je još moguća prirodna kiša i da dođe do poplave, a bez čuvenog famoznog sistema HARP?
Ja nisam pristalica nikakvih teorija zavere, ali da klimatski rat postoji i da postoji geofizičko oružje, ja sam o tome pisao još 1980. godine u Zagrebačkom poletu. Znači, moguće izazvati i umetne zemljotrese, moguće izazvati pojačane padavine. Amerikanci su u Vijetnamu eksperimentisali s time i oni su na lokalitetima uspevali pomoću kišnih bombi, bacanjem iz aviona određenih hemijskih rastvora, uspevali su da povećaju količinu padavina na određenom lokalitetu od 30 do 40%. Sad to nije opet ono katastrofalno. I američki komandanti na terenu u Vijetnamu, u Južnom Vijetnamu, nisu baš bili zadovoljni time. Ali, kažem, da velike sile eksperimentišu s time, sigurno da eksperimentišu.
Hvala lijepo. Bio je gospodin Miroslav Lazanski, komentator Beogradske politike za Dvogled Radija Republike Srpske.
Just as in these scenes, the armies of the United Nations have made their first landings on the soil of Western Europe. Another of the great decisive battles of world history has been joined. This is the day for which free people long have waited. This is D-Day.
Informativno-politički program.
Хотел сегодня признательно, но...
Спольна политика.
Двоглед.
Pogled iz daleka, pogled ovog trenutka, Kabul, Afganistan, na telefonskoj liniji je gospodin Čedomir Marković, ekspert za telekomunikacije iz Bosne i Hercegovine u Kabulu. Da pitamo gospodine Markoviću, kako je vrijeme, kako se vi osjećate u Kabulu?
Afganistan ima predivnu klimu. Trenutno je bio neki vjetar sa blagom kišom, ali generalno je klima u Kabulu prelijepa za naše uslove. Vrlo mala oscilacija u temperaturi, gotovo svaki dan je sunčano i toplo. Mirno je, ne osjetim nikakve one tenzije koje bi čovjek očekivao za nešto što se zove ratna zona. Dapače, vrlo je mirnodopska atmosfera oko mene.
Kada su komunikacije u pitanju, kojim povodom i otkud u Kabulu? Šta se to dešava? Normalizuje se situacija iz dana u dan? Napreduje li ta zemlja kao nekom boljim, savremenijem svijetu?
Napreduje. Naravno, nijedan napredak nije dovoljno brz. Oni imaju iste probleme koje smo imali posle rata. Imali su sistem koji je degradiran pa ga treba popravljati. Imali su iste probleme sa telekomunikacijama koje smo imali posle rata. Uspostavili su regulatornu agenciju za komunikacije kao što mi imamo sad u Bosni i Hercegovini. Međutim, za razliku od nas koji smo imali naše dobre eksperte i stručnjake pri ruci, njihovi su eksperti se prilično različili po bijelom svijetu i teško ih je dobiti nazad. Pogotovo teško je dobiti ljude sa iskustvom i znanjem koje je potrebno njima da su stabilniji. I ja sam došao u Kabul kao ekspert po pozivu Agencije za pomoć i razvoj. USAID je u stvari njihovog implementatora projekta i sad sam tu da im pomognem. A pomažem im najviše oko radioplaniranja, odnosno uvođenje digitalne televizije, nešto malo oko regulative i radio monitoringa najviše.
Kakvi su uslovi i koliko se osjećate bezbjedno?
Dobra atmosfera, manje više kao kod kuće, ipak i Kabul veliki grad sa 5 milijuna stanovnika. I mada mi čujemo na televiziji da je situacija bezbjednosti problematična, nije tako strašno. Naravno, nema hodanja okolo kud ja hoću, kako ja hoću, i moram da provjerim sa oficirom za bezbjednost da li mogu da idem. I oni se brinu o tome da meni bude sigurno. Tako da nisam imao problema. Druga stvar, ja ne radim na terenu nigdje. Ovdje sam, radim sa ministarstvom za komunikacije njihovim, odnosno njihovom regulatornom agencijom. Tako da je posao kancelarijski. Nemam nikakvih situacija koje bi bile na ovaj ili onaj način smatrane rizičnim.
Za naše slušalce svakako će biti interesantno da malo opišete ovaj svakodnevni život na ulici, događanja, kako ljudi žive u globalu, kakav je standard, da nam malo opišete taj vaš doživljaj Afganistana i Kabula danas.
Da, to je interesantno. Mi pamtimo Kabul iz 60. i 70. kada je to bio Pariz, daleko bliskog istoka, odnosno daleko istoka. Rat je radio svoje svijete desetkovane, društvo se raslojilo. Postoji veliki broj ljudi koji žive na granici. Na granici nekog preživljavanja, bar ono što ja vidim u Kabulu. Postoji ljudi koji su jako bogati i žive odlično. Žive u nekim velikim zgradama, vilama napravljenim ovdje u Kabulu. Kako zarađuju i ko zarađuje, ne znam. Industrija, proizvodna industrija gotovo da ne postoji. Uglavnom žive od trgovine. Živi se. Teško se živi. Ko ima ikakav izvor prihoda, odnosno način da zarađuje na najčešće trgovine, to funkcioniše nekako. Ovi ostali su živi od poljoprivrede i jedno kako znaju i mi u ostalom, vrlo slično kao kod nas, kad je jednom privreda uništena, onda se preživljava kako ko može. Zapanjujuće mnogo vozila je na ulici, to me začudilo, baš puno. I zaprepašćujuće puno je ovih sitnih gadžeta koji nama čine život zanimljivim, kompjutera, televizora, igračaka, ovih za odrasle. Toga ima dosta. Tako gledajući, žive ljudi prilično dobro. Međutim, objektivno to je samo Kabul. Izlazak van Kabula u ostatak Afganistana je prilično problematičan sada. Prije 2 godine to nije bilo tako, sad već jeste. Tamo se živi puno teže. Naravno, nije svuda isto. Kandahar i ovaj kraj gore na sjeveru imaju bolju poljoprivredu, bolju klimu, žive puno elegantnije. Čak i neku vrstu turizma imaju. I to funkcioniše. Ovaj južni kraj Afganistana je stvarno sirotinje.
Kako je regulisan saobraćaj kad je mnogo vozila u jednoj zemlji za koju se pretpostavlja da zakoni baš i ne funkcionišu na način kako smo mi to navikli ovdje u Evropi?
Da, interesantna je stvar kad je Kabul proširivan. Tu su im pomagali Rusi sa svojim planiranjima i naravno su napravili vrlo mnogo širokih ulica, veoma širokih. Dakle, ulice gdje se nalazi ovaj hotel se zove ulice 40 metara, dakle toliko je široka. I ima 3 trake u svakom stranu, u svakom pravcu po 3 trake, plus jednu servisnu traku za građane koji stanuju tu u okolini. Ovo je sa svake strane. Dakle, ima širokih ulica mnogo, ali ima i sokaka u kojima se provlačite autom, naravno. I ne vjerovati koliko je mnogo vozila na ulici. Naravno, to je zato što javni saobraćaj gotovo da ne postoji. To je priličan problem. Druga stvar, sinhronizacija saobraćaja je također problem. Oni se trude da taj saobraćaj disciplinuju koliko je to u njihovoj moći, ali to baš nije jednostavno jer su svi naoružani i kad neko protrči malo manje disciplinovani nije to lako kontrolisati i policija se često suzdržava od nekih velikih ispada. Ali saobraćaj je jako gust, prilično neorganizovan i ne znam šta bih kazao, nema toliko saobraćajnih nezgoda koje bi mi očekivali zato što se vozi jako sporo.
Ima li još koliko ljudi sa ovih prostora naših da rade u Afganistanu, da ste vi upoznali ili Evropljana? Kako je organizovan taj društveni život, komunikacija, je li to neka izdvojena enklava u hotelima, bezbjednosna zona ili ima i tu nekih, da kažemo, druženja, izleta i nekih neformalnih, osim ovih poslovnih obaveza?
Ima. Ja sam recimo u smještaj gdje sam ja trenutno smješteni hotel, regularan hotel u gradu, koji ima malo bolje obezbiđenje, dakle kvalitetni urađen sigurnost, ne može se ući baš tek tako unutra u taj zonu hotela. Međutim, ide li to hotel? Koji zapanjujuće dobro izgleda za ono što bi ja očekivao za Afganistan, stvarni projekt. Prije toga sam bio smješten također u jednu privatnu vili, koju oni to zovu ovdje guest house, odnosno kuća za goste, gdje on ima svaka zgrada svoje obezbeđenje, svašta nešto što pripada uz to, kuvare, pekare, poslupi i sve ostalo. I praktično ne postoji neka bezbjednostna struktura koja to ograničava nama kretanje. Tako da se mi u principu stranci između sebe dosta veselo družimo, krajem nedelje naravno, jednom nedeljno to obično bude. Sa domaćim stanovništvom se družimo kad je to moguće, gdje je moguće, naravno kulturološke razlike nam brane to, brane, ograničavaju neku vrstu druženja, malo veselije kako mi to znamo u Europi. Naime, ne piju alkohol, odnosno piju, ali se sučavaju. To raditi trećim ljudima. Tako da ti svi naša druženja međukulturna izgledaju prilično ovako, ne onako kako mi to voli da vidimo. A što se tiče naših ljudi u Afganistanu, ima ih dosta. Najviše ljudi koji su radili u bazama našim u Bosni i Hercegovini, pa kad su se baze preselile u drugu zonu, onda su oni s njima došli ovamo. Ima dosta naših ljudi. Najčešće, ja znam za jedan vod koji ima pse za trgače mina. Čuo sam za njih ovdje, vidio ih nisam. Postoje dosta ljudi iz Makedonije koji su u obezbeđenju rade. Znam da radi ljudi iz Hrvatske dosta isto ovdje. Ja sam jedini koji radi u ovom poslu. Sa mnom ima još jedan kolega, Hurtić Zlatan. On je isto u ministarstvu konsultant, ali on radi ispred Svjetske banke. Ja sam manje više ispred USAID-a. Ima dosta ljudi i prilično smo cijenjeni svi skupa, niko se nije do sada još pokazao kao loš, tako da kad kažemo da smo iz Bosne i Hercegovine, to ima svoju težinu i dobro nas prima.
Pitamo za uslove boravka i za materijalne uslove, da li odgovara toj rizičnoj situaciji, kakva je pretpostavka i premisa naših ljudi kada razmišljaju o Afganistanu danas?
Pa posla ima dosta u Afganistanu i za mene i za ljude oko mene. Ja pokušavam da organizujem, da promovišem malo više ljude iz Bosne i Hercegovine da dođu ovdje ili kao pomoć ili kao komercijalna aktivnost. To ćemo da vidimo šta će biti kako se razvije događaj. Što se tiče sam bezbjednosti i kompenzacije za bezbjednost, ne bih rekao da se osjećam nebezbjedno, da pače, jer da nisam bezbjedan, ne bih dolazio. Ima naravno ljudi koji su gađani, na koje se ide ciljano, kao što je poginuo jedan švedski novinar skoro, ali on je ubijen. On je posljedica ratnih dejstava, to je bilo nešto drugo. Slično tako postoji otmice, to je klasični kriminal, dakle to imamo u svim velikim gradovima, ne može se od toga pobjeći. Dakle, jedna doza rizika postoji, ali ponavljam, ako čovjek preduzme sve mjere koje su potrebne da se ne izlaže nepotrebnim rizicima, onda je prilično bezbedno, tako da to nije problem. Što se tiče financijske situacije, naravno da postoji dobar razlog da se dođe raditi, jer da nije tako sjera bio u Banjaluci, ne bio u Afganistanu.
A kako je u principu, da kažemo, raspoloženje domaćih stanovništva prema strancima?
Dobro pitanje. Izbori su, ovo je predizborna sezona. Naime, prvi krug izbora je završen tako što mi jedan kandidat nije pokazao, predsjednički kandidat nije pokazao apsolutnu većinu, dovoljnu većinu da bude izabran. Tako da se sada koji dan sprema drugi krug izbora. I to je jedan od razloga zašto mi svi stranci sad moramo ili da napustimo Afganistan ili da se malo pritajimo, odnosno da se povučemo u sigurnije zone, jer se očekuje neko nasilje. I prošli put je bilo očekivano nasilje, pa se ništa značajno nije desilo, tako je, verujem da nisam neće. Tako da stanovništvo u principu napeto, ne postoji neki osjećaj skorog boljitka, to ne. I puno ljudi pokušava da napusti Afganistan. To, dakle, čim puno ljudi želi da napusti Afganistan, to znači da ovdje nema neke dogledne budućnosti. Ali kad uzmete u obzir da je u Bosni i Hercegovini slično, ne znam šta bi kazao, rat je uradio svoje, najveću štetu je napravio što je uništio osjećaj bez budućnosti.
Nadati se boljem, da. U svakom slučaju, hvala vam za razgovor, gospodine Markoviću. Bio je gospodin Čedomir Marković, ekspert za telekomunikacije Kabul, Afganistan, u emisiji Dvogled Radija Republike Srpske. Bio je ovo Izdaleka pogled. Hvala još jednom. Hvala vama za pažnju, poštovani slušaoci, autori priloga Nataša Jokić, Radio Beograd, Darko Đurić, korišteni ratni snimci savezničke vojske, tonska realizacija Draško Vrhovac, izbor muzike Marko Cvić, ja sam Velimir Božić, do slušanja.